Oh, Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi. Mapambano yanaripotiwa kuendeshwa tangu leo hii asubuhi kati ya wanamgambo wa Mai Mai wa kundi la Pareco na waasi wa CNDP ya Laurent Nkunda katika lokalite mbili za mtaa wa Masisi. Mapigano mengine yaliendeshwa leo hii kati ya makundi mawili ya wapiganaji wa Rwanda wa FDLR pa Kiseguru mtaani Ruchuru. Tutafata punde maoni kutoka makundi ya Pareco na CNDP. Waziri wa Jamhuri ya Espanya wa mambo ya kigeni anapatikana ziarani mwa kazi mjini Kinshasa tangu jana siku ya Mungu. Ziara yake ya kazi inaelekea namna kuzidishwa kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili na jinsi ya kutoa msaada katika sekta fulani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutasikiliza mafasirio ya Miguel Angel Moratinos akitoa maoni yake kisha kukutana na waziri mkuu na waziri wa mambo ya kigeni. Jimboni Bandundu, ofisi ya CEI ina matatizo ya kuandaa uchaguzi wa mitaa, ya kuandika orodha ya makusanyiko ya watu yaani groupement pamoja na vijiji. Viongozi wa moja wa serikali wameomba fedha kabla ya kutoa habari yoyote ile. Tutafata kiongozi wa CEI Bandundu John Sangasam akiomba msaada kwa kumaliza kazi hiyo kwa wakati. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mapambano yanaripotiwa kuendeshwa tangu leo hii asubuhi kati ya wanamgambo wa Mai Mai wa kundi la Pareco na waasi wa CNDP ya Laurent Nkunda katika lokalite mbili za mtaa wa Masisi, kuanza pa Kaseke upande wa Ngungu kwenye umbali wa kilomita 40 magharibi ya Goma, pia pa Kisonga kwenye umbali wa takriban kilomita 10 magharibi ya mji mdogo wa Karuba. Mapambano mengine yaliendeshwa leo hii kati ya makundi mawili ya wapiganaji wa Rwanda wa FDLR pa Kisiguru, hapo ni mtaani Ruchuru. Mafasirio mengi nawe Sifa Maguru kutoka mji wa Goma.
Kwa mjibu wa Pareco, position zao pale Kaseke na Kisonga zilishambuliwa kwa mara moja siku ya kwanza saa 11 asubuhi mapema na wasendep. Mnenaji wa Pareco anashutumu wasendep kujaribu kuchukua maeneo wanayoidhibiti. Upande wao wasendep wanasema kuwa walijibu kwa mashambulizi ya Pareco siku ya kwanza pale Ngungu. Kwa mjibu wa kiongozi moja wa sendep, wa maimai wa Pareco walikuwa na nia ya kupora mali ya wakaji. Upande mwingine, mapambano yaliripotiwa siku hiyo ya kwanza asubuhi kati ya wa FDLR wa Rudi na wa FDLR wengine katika eneo ya Kiseguru, kijiji kilicho kwenye kilomita 90 kaskazini mwa Goma tarafani Ruchuru. Viongozi wa sheferia Ruchuru wanajulisha kama mapambano yale yalisababisha kupora mali ya wakaaji. Wale waasi wa FDLR wamestakiwa pia kupora mali ya wakaaji pa Busanza kilomita 10 na Nyamilima kwenye barabara ya Ishasha na kuunguza ofisi ya polisi pale Busanza. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Kuhusu mapigano hayo, msemaji wa Pareco amehakikisha kwamba kundi lake litaheshimu mkataba wa kusimamisha mapigano. Bwana Didier Bitake anafasiria mbele ya mikrofoni ya Rosali Zawadi.
Na sisi tulisaini hiyo mkataba ya kuacha mapambano, lakini hao wenyewe walikuja kuchokoza position za kwetu, na alafu sisi tukajihami, tukalinda raia na sisi wenyewe zidi ya mapambano hao watu wametuletea. Sisi tuliomba kamere na yeye malumaru wakati walikuwa wako hapa, tukawaelezea kwamba hao watu wanatuchokoza wakati wote, kumbe ingebidi wawaelezee hao waache vita, lakini hawakuelewa. Na ndio maana sisi kwa kuprotege population na kujiprotege wenyewe tulichukua msimamo kusema ikiwa wataendelea kutuchokoza na sisi tutajilinda, na ni hiyo tulifanya, ila hatukuchokoza mtu. Na ndio maana sisi tunaita hao walikuwa hiyo siku wakati tulisaini hiyo mkataba watusaidie kwa kuitekeleza, sababu CNDP hawataki. Na ndio maana wanaendelea kufanya uchokozi, wanakimbilia kwenye media kuzungumzia mambo ambayo hawakuverify wao wenyewe ili kutushtaki sisi kimakosa. Sio hivyo.
Na upande wa CNDP imesema kwamba sio mapigano makali baina ya kundi lake na kundi la Pareco. Kwa mjibu wa katibu mwandikaji wa CNDP Bertrand Bisimwa, tutamfuata punde, kundi zote za silaha pamoja na CNDP zina nia ya kusimamisha vita katika maeneo hayo. Tumusikilize mbele ya mikrofoni ya Moise Mutunga.
Pasikiri kwamba ambapo kundi mbili zinaangaliana mara na mara kitu kidogo kidogo, hata tunaweza kupeleka kwa mapambano, ila mimi ninaiweka yote hayo kwa mapambano ambayo haiwezi kutojitokeza. Hii ya hapa ni manyuma na haizuie amani kujitokeza, na harakati za kujiondosha na kuacha eneo wazi, vitu vitaendeka vema. Ijulishe kwamba mapambano makali kweli, wala vita vinavyotakwa ni mapambano madogo madogo tu. Nafikiri waliosahini wanakubaliana kweli kwa amani na watapatana kutia mwisho kwa vita.
Sont unanimes qu'il faut faire la paix et qu'il faut mettre fin à la guerre.
Bertrand Bisimwa huyo, katibu mwandikaji wa tume la kisiasa la CNDP, akijifasiria mbele ya mikrofoni ya Moise Mutunga Lukube. Na kutokana na mapigano hayo, idadi ya wahami kutoka vijiji vya Marangara na Kabizo kwenye umbali wa takriban kilomita 17 kaskazini magharibi ya Goma imepanda. Wahami hao wanakaribishwa katika mji mdogo wa Kiwanja mtaani Ruchuru. Kamati ya wahami ilihesabu jamaa 1300 hadi leo hii asubuhi. Haser inaendelea kuhesabu wahami wapya. Wilayani Ituri, wanajeshi wa FRDC walihakikisha tangu siku ya Sabato iliyopita kudhibitiwa kwa vijiji vya kando ya Chei vilivyokuwa chini ya ulinzi wa wanamgambo wa FRPI, yani Force de Resistance Patriotique de l'Ituri. Ni vijiji vya Kamati na Bukiringi. Duru kutoka majeshi zinasema kwamba mtu mmoja aliumizwa upande wa FRDC na wapiganaji wawili waliuawa katika shambulio hilo. Jueni kwamba vijiji hivyo vinapatikana kwenye umbali wa takriban kilomita 17 kusini ya Bunia. Jean-Claude Bisiliabu.
Kati ya vijiji vilivyochukuliwa mateka na jeshi la FRDC, kuna pia vijiji vya Kamati na Bukiringi. Jeshi la FRDC inashuhudia kama katika mapambano iliyotukia siku ya sita usiku huko, askari mmoja wa FRDC aliumia na wapiganaji wawili wa FRPI wakafariki. Jeshi la FRDC inashuhudia tena kama wanamgambo wa FRPI walikimbilia ngambo ya mlima ya Mohoyo. Wakati huu, jeshi la FRDC imepatikana katika vijiji vyote vya kando ya mji wa Chei. Tujue tena kama kumepita hivi juma moja tokea mapambano makali yalitukia kati ya waskari wa FRDC na wanamgambo wa FRPI katika vijiji vya kando kando na mji wa Kamati. Moniki nashuhudia kama katika mapambano hayo waskari wawili wa FRDC na wanamgambo kenda walipoteza maisha yao na wengine 17 wakachukuliwa mateka. Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Waziri wa Jamhuri ya Espanya wa mambo ya kigeni ni mwenye kuwa ziarani mwakazi mjini Kinshasa tangu jana siku ya Mungu. Miguel Angel Moratinos alizungumza moja kwa moja na waziri Mbusa Nyamwisi wa mambo ya kigeni, pia na waziri mkuu Antoine Gizenga. Ziara yake ya kazi inaelekea namna ya kuzidishwa kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili, pia kutoa msaada katika sekta fulani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miguel Angel Moratinos anafasiria mbele ya mikrofoni ya Cedric Kalonji.
Pamoja tulizungumza namna ya kuzidisha uhusiano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Hispania. Mnafahamu kama kuna pita miaka nyingi Jamhuri ya Hispania haikuwa kabisa inaonekana nchini Kongo ya Demokrasia, na kupitia mazungumzo yetu tunapanga kuzidisha kazi ya Hispania nchini Kongo ya Demokrasia katika sekta mbalimbali kama vile sekta ya uchumi, sekta ya kijamii na kadhalika. Nchi yetu ina uwezo wa kuleta mengi nchini kwa kidemokrasia, na tulisaini pia leo asubuhi mkataba moja yenye kupanga utoaji ya milioni 20 ya franka ya Kongo kila mwaka, na franka hiyo itatumika katika sekta zenye viongozi vya Kongo watatomba tutumike hapo.
Kumbuka ndugu msikilizaji, katika kipindi cha pili tutakutolea habari kuhusu shida katika sekta ya ofisi ya CEI jimboni Bandundu ya kuandaa uchaguzi wa mitaa. Lakini kabla ya hapo, sikilizeni habari za michezo na hizo za kimataifa kwa kifupi. Jimboni Bakongo, watu 14 waliumizwa jana katika kiwanja cha mchezo Lumumba cha mji wa Matadi wakati wa mechi baina ya AS Viti Club na Tukapable. Wapendelevu wa timu hizo mbili walitupiana mawe wakati timu ya AS Viti ilisawazisha bao. Polisi ilisimamisha mvurugo huo. Brussels, muungano wa nchi za Ulaya, ulikubali leo hii kutuma wakati huu kwa kikosi cha majeshi mashariki mwa Chad na kaskazini mashariki ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, maeneo yanayoendelea kuguswa na mzozo wa Darfur ya Jamhuri ya Sudan, pamoja na ukosefu wa usalama katika maeneo hayo ya waasi. Kigali, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametembelea kwa mara ya kwanza Jamhuri ya Rwanda. Mpango wake wakazi unatayarisha muda wa mafikiri kesho siku ya pili mjini Kigali mbele ya mnara wa mauaji mengi ya Rwanda. Ban Ki-moon atazungumza na rais wa Rwanda Paul Kagame, pia atatoa hotuba mbele ya wanabunge wa Rwanda.
Ukapi. Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Tuakualika sasa, ndugu msikilizaji, kufuata sehemu ya pili ya taarifa yetu. Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo, tunakuletea habari kutoka majimbo ya Kasai ya Mashariki, Bandundu, jimbo la Mashariki na la Kivu ya Kusini. Tuanzie huko Kasai ya Mashariki, ambako tume huru ya uchaguzi imehukumiwa katika kesi ya mauaji ya mwanafunzi moja wakati wa operesheni ya kuandika wapigaji kura mnamo mwaka wa 2005.
Kulingana na uamuzi wa mahakama ya kijeshi, tume huru ya uchaguzi CEI italipa dola za Kimarekani 1,013 kutokana na kuuawa kwa mwanafunzi mmoja na polisi mmoja aliyekuwa akilinda kituo kimoja cha kuandikia wapiga kura huko Chilenge, mji ulio kwenye umbali wa kilomita 13 na jiji la Mbujimayi. Katika uamuzi huo, mahakama ya kijeshi imemhukumu polisi huyo kwa kifungo cha miaka miwili jela, naye kiongozi wa kituo hicho amehukumiwa kwa makosa kwa kifungo cha miaka miwili jela. Itafahamishwa kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na imehukumiwa kwa adhabu kama ile ile ya CEI ya kutoza faini za Kimarekani dola 1,013. Mwanasheria Kiki Mwanza, wakili wa CEI, amesema kuwa atakata rufaa kunako korti kuu ya kijeshi.
Jimboni Bandundu, ofisi ya CEI imekwama katika kazi yake ya kuandaa uchaguzi wa mitaa.
Tume hiyo ina matatizo ya kuandika orodha ya makusanyiko ya watu, yaani groupement, pamoja na vijiji. Sababu ni kwamba viongozi wa moja wa serikali wamekuwa wakiomba fedha za kuleta juhudi kabla ya kutoa habari yote ile. Kwa mitaa 12 iliyokuwa ikingojelewa, 5 peke yake ndio imeshaleta mafasirio yake. Kutokana na umuhimu wa kazi, ofisi hiyo imetoa mwito kwa wote ambao wanaweza kusaidia ili kazi hiyo imalizike kwa wakati unaofaa. John Sank Sam ni mratibu jimboni kwa muda wa CEI. Anasema hayo akiojua na mwandishi wetu wa Bandundu Basil Bakumbane.
Le travail avance mais a pas les tortues. Nous avons eu beaucoup de séances de travail avec
Kazi zinasonga mbele lakini zinaendeshwa polepole. Tulijaribu kutumika pamoja na viongozi vya materitoria. Tuliomba watutolee daftari hizo lakini kuna shida moja. Kuna teritoria zimoja zenye bado hazijatupatia madaftari, kwani wanakataa kututolea daftari hizo wakisema kama tume la uchaguzi huru alikuwa shirikia wakati wa uchaguzi, na kwa hiyo wanaomba franka kwa ajili watoe daftari hizo kwa vyumba vya CEI hivyo vinapatikana katika materitoria. Kuna teritoria zimoja kama vile teritoria ya Bakwata na ya Kwamut zenye tayari zishatoa daftari hazo, na hiyo ni kulingana na usaidizi wa shirika la MONUC hii ilitusaidia kufika mahali hapo. Kuna pia teritoria zingine kama ya Oshwe, ya Yumbi na ya Popokabaka zenye zilisha tutumia pia daftari yazo, na kwa hiyo tunatumia wito kwa viongozi vyote vya materitoria, kwani walituahidi kutolea daftari za raia wenye kukaa katika magroupement na mavijiji. Tunaomba watutumie daftari ya raia hao.
Lance l'appel à ceux qui n'ont pas encore fourni cette liste de nous faire parvenir ça à un bref délai.
Jimboni Mashariki, mishahara ya wafanyakazi wa serikali wa wilaya ya Bauele inaendelea kukwama mjini Beni zaidi ya mwezi mmoja sasa.
Hiyo inatokana na ukosefu wa usafirishaji. Pesa hizo zilizochukuliwa mjini Kisangani mbele ya siku kuu ya Christmas na mwaka mpya na karani wa serikali wa wilaya hajafika Buta, mji mkuu wa mtaa. Ndege ile ya Antonov za kampuni ya Setraka, shirika pekee la ndege linalosaidia mji huo kutoka Beni, zimepigwa marufuku kubeba wasafiri. Kiongozi wa wilaya anasema kuwa atatafuta njia nyingine za
Tumalizie jimboni Kivu ya Kusini, ambako karibu watoto wanajeshi 115 bado wanaendelea kutumika katika makundi mbalimbali yaliyo na silaha ya wapiganaji Mai Mai ya Fizi.
Habari hiyo ilitolewa na shirika lisilokuwa la kiserikali la kimataifa Jesuit Refugee Service ambalo liliwahesabu wiki iliyopita. Kwa mjibu wa shirika hilo, amri ilitolewa na jimbo la 10 la kijeshi kwa kuondoa watoto hao katika mpango wa DDR. Kwa upande wake, ofisi ya MONUC inayohusika na watoto inathibitisha kuwa watoto wengine 14, miongoni mwao wawili wakiwa wasichana wadogo, walioondolewa katika kundi la wapiganaji Mai Mai huko Lulambo, wanaendelea kupata mafunzo ya useremala, uashi na ushonaji wa nguo huko Baraka katika mpango huo wa DDR.
Hey, basi huo utakomesha matangazo tu ya jioni. Nasema asante kwa wote waliokuwa nasi. Tutajiunga tena nani kesho asubuhi mapema. Kwa irini. Ukati.